Al Pollando revenis sun plenai tagoi cae poloi, dank al printempai temperaturoi cae al proximigiantai festotagoi, temas pri la unua cae tria de maio, shatas pasigi la liberan tempon extere. Ci contexte indas memori pri respondeca giuado de la sun radioi. Ciu foie, ciam ni surmetas sun oculvitroin, ni faras ion bonan por ni mem. Ultraviola radiado conducas al la formado de liberai radicaloi en la hauto cae oculoi, ciui accelas la maliunigio procezon, cae damagas la celoin. Tiu ocase, doctoro Piotr Fryczkowski, estro de la Varsovia Oftalmologia Hospitalo Retina, memorigas che sun oculvitroi rolas por la oculoi kiel protecta shildo, blocante radiadon cae limigante la formigiadon de liberai radicaloi. La ultraviola radiado penetras la corneon kai atingas la retinon. Jen de kie nervai impulsoi estas senditai al la cerbo. La ultraviolai radioi pliigas la cataractoriscon kai degeneron de la flava maculo. Ciutaga troa expozicio de la oculoi al la suno conducas al damaggio cresco, interalie al defecto de lumensiloi, tio estas celoi kiui sendas nervain impulsoin al la cerbo. En tomografia studo eblas vidi perdon de lumcaptai celoi ce personoi, kiui nesufice zorgis pri la oculoi dum sunai tagoi. La consequenzo de tia malzorgo estas difektita vidcapablo. Unu el la plej facilaj manieroj protekti niajn okulojn estas la uzo de sunokulvitroj, sed nepre de tiuj kun UV-filtroj. La mercato plenplenas je diversaj modeloj, distingiĝantaj per dezajno, lensa materialo kaj protektonivelo. Se temas pri tiu ĉi lasta faktoro, aldonendas ke sunokulvitroj kun la simbolo UV-400 protektas kontraŭ lum-ondoj 400 nanometraj, nome ili filtras preskaŭ tutece la malutilan UVA kaj UVB radiadon elsendatan de la suno. Indas ankaŭ certigi pri tio, ĉu sur la aĉetotaj sunokulvitroj troviĝas la dulitera simbolo CE, indicanta che la producto congruas cun la uniai qualito normoi.